Marks. Mark Liberty. Marks. Marks. Marks Liberty. Marks Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Մաքս Լիբերտին ասում է ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր լսում են Ազատություն ռադիոկայանի ամենաերիտասարդական ծրագիրը։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ ու ներկայացնում եմ այն, ինչը հայտնվել է մեր ուշադրության կենտրոնում։ Այսօր ծրագրի ընթացքում խոսելու ենք Հայաստանն այլևս ժամային գոտի չի փոխելու, մրցանակներ հայ գիտնականներին, ով է զբաղվում մանկատան երեխաների կրթության խնդիրներով, ինչ վիճակում են գտնվում այսօր գրադարանները, թեմաների լուսաբանումներին կանդրադառնանք լուրերից հետո, իսկ լուրերը ներկայացնում է իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանը։ ՀՀԿ-ի առաքելությունը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկումը անցկացրել Մարտակերտի շրջանի Կարմիրավան գյուղի մերձակայքում։ Դիտարկումն անցել է ըստ ժամանակացույցի, դրա ընթացքում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչները։ Ռիգա կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 հանդիպումներ է ունեցել Լատվիայի նախագահ Անդրիզ Բեզինշի, արտգործնախարար Էդգար Սրինկևիչսի, Սեմի նախագահ Սոլվիտա Աբոլտինը եւ Լատվիա-Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամության խմբի հետ։ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպման ժամանակ Լատվիայի նախագահ Անդրիզ Բեզինշը նշել է, որ իր երկիրը շահագրգռված է բարեկամական Հայաստանի հետ հարաբերությունների առավել խորացման եւ ամրապնդման մեջ եւ իր երկիրը պատրաստ է լրացուցիչ ջանքեր գործադրել այդ ուղղությամբ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին անդամ Կարեն Խաչատրյանը նշանակվել է ոստիկանության Արարատի բաժանմունքի պետ։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 3 միլիարդ հատև Միխայել Պրոխորովին գրանցել է երկրի նախագահի թեկնածու։ Իր առաջադրման օգտին Պրոխորովի հավաքած 2 միլիոն ստորագրություններից անհավաստի է ճանաչվել միայն 4.38%-ը, ինչը օրենքով թույլատրվող սահմաններում է 5%։ Մոսկվայի քաղաքապետան արտոնել է փետրվարի 4-ին ընդդիմության ծրագրած հանրահավաքը։ Փոխքաղաքապետ Լեոնիդ Գորբենկոն հայտարարել է, որ կազմակերպիչներին թույլատրվել է մինչև 50,000 հոգանոց հանրահավաք անցկացնել։ Կահիրեում տասնյակ հազարավոր մարդիկ շարունակում են մնալ Թահրիր հրապարակում, որտեղ Երևանից հանրահավաք է անցկացվում ժողովրդական շարժման 1 տարվա կապակցությամբ, որի արդյունքում տապալվեց Հոսնիմ ու Բարակի վարչակարգը։ Հանրահավաքի մասնակիցները հայտարարում են, որ եկել են նշելու Մուբարակի տապալման 1 տարին եւ չեն լքի հրապարակը մինչեւ հաջորդ ուրբաթորվա հանրահավաքը։ Հավաքվածները պահանջում են Եգիպտոսը ժամանակավորապես կառավարող ռազմական խորհրդից իշխանությունը վերջապես հանձնել քաղաքացիական կառավարությանը։ Չինաստանի արտգործնախարարությունը քննադատել է Իրանի հետ նավթի առևտուրն արգելելու մասին Եվրամիության որոշումը եւ այն որակել որպես ոչ կառուցողական։ Այդ պատժամիջոցին ավելի վաղ նմանօրինակ գնահատական է տվել նաեւ պաշտոնական Մոսկվան, հայտարարելով, թե նավթի առևտրի էմբարգոն չի նպաստի Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ առկա վեճի կարգավորմանը։ Իրանը պնդում է, թե իր միջուկային ծրագիրը խաղաղ նպատակ է հետապնդում։ Լուրերը ներկայացրեց Աննա Բարսեղյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Հայաստանում այլևս ամառային եւ ծմերային ժամային գոտու փոփոխություն չի լինի։ Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը նշել է, որ Հայաստանն այսօր գտնվում է ոչ ճիշտ աշխարհագրական ժամային գոտում, եւ այժմ մասնագիտական քննարկումներ են իրականացվում երկու փուլով։ Առաջին փուլով կվերանան ամառային եւ ծմերային ժամային գոտիները, իսկ այնուհետեւ աշխատանքներ կտարվեն, որպեսզի Հայաստանն ավելի մոտ լինի Ռուսաստանի եւ եվրոպական երկրների ժամային գոտիներին։ Դա ըստ նախարարի հարմար կլինի եւ ազգաբնակչությանը եւ բիզնես Լորտին մանրամասները Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժում։
Գոնե առաջիկա 3 տարիներին Հայաստանում ժամացույցի սլաքը ստիպված չեն լինի 1 ժամ առաջ կամ 1 ժամ հետ տանել, այսօր հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը։ Գործադիրն այսօր անդրադարձավ Ազգային ժողովի հանրապետական падգամավորներ Գալուստ Սահակյանի եւ Կարինե Աճեմյանի օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած Հայաստանի հանրապետության տարածքում ժամանակի հաշվարկման կարգի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագծին ու որոշեց ժամանակի հաշվարկի համար որպես հիմք թողնել միջազգային ժամագոտիների համակարգի 4-րդ ժամային գոտին եւ միաժամանակ դադարեցնել ամառային ժամանակին անցնելու գործընթացը։ Այսինքն Գարնանը ժամացույցի սլաքը 1 ժամով առաջ տանելու անհրաժեշտություն չի լինի, կամ ինչպես ներկայացրեց Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը։
Մենք առավոտյան ավելի երկար կքնենք։
Հայաստանն իր աշխարհագրական դիրքով գտնվում է GMT+3 ժամային գոտում, սակայն 1930-ական թվականներից խորհրդային մյուս երկրների հետ ստիպված էր եղել փոխել ժամային հաշվարկման կարգը, հայտնվելով GMT+4 ժամային գոտում։ Ավելին, ամառային շրջանում ժամսելակի տեղափոխությամբ Հայաստանը հայտնվում էր GMT+5 ժամային գոտում, այսինքն իր աշխարհագրական ժամային գոտու չեղվում էր 2 ժամով։ Օրենքում փոփոխություն կատարելով եւ ամառային ու ձմեռային ժամային անցումներ չկատարելով Հայաստանը մի քանի տարի կշարունակի մնալ GMT+4 ժամային գոտում։ Նախարար Տիգրան Դավթյանի խոսքով.
Մենք կատարել ենք բավականին լուրջ հաշվարկներ, գնահատականներ, տնտեսական գնահատականներ եւ համոզվելուց հետո, որ այս քայլը դրական կանդրադառնա եւ նախևառաջ չի վնասի, ամենակարևորը բժշկական սկզբունքը այստեղ կարևոր է, որ չվնասենք որևէ մի խնդրին, նոր դրանից հետո վերջնական որոշումը կայացվեց, վերջնական որոշումը այսօր կառավարությունը կայացրեց, բայց ֆորմալ առումով դա օրենքի փոփոխություն պետք է լինի։ Այդ թվում նաև կարծում եմ այս որոշումը կհեշտացնի նաև մեր կյանքը եւ նպաստավոր կլինի նաև տնտեսության առումով, որովհետեւ հարմարավետ է, երբ որ մենք գտնում ենք ավելի մոտի կամ նույն ժամային գոտերը մեր առողջատնտեսական եւ ներդրումային գործընկերների հետ։
Ապագայում արդեն մի քանի տարի հետո հնարավոր է, որ Հայաստանը վերադառնա GMT+3 ժամային գոտի, որում աշխարհագրորեն գտնվում է, ասում է Տիգրան Դավթյանը։
Այսօր Հայ օգնության ֆոնդի Հայաստանի մասնաճյուղի գրասենյակում տեղի է ունեցել գիտության եւ կրթության հայկական ազգային հիմնադրամի հերթական մրցանակաբաշխությունը։ Մրցույթի հաղթող գիտական խմբերի յուրաքանչյուրին հանձնվել է 5000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։ Մրցույթն անցկացվում է 2001 թվականից։ Այս տարի գիտության և կրթության հայկական ազգային հիմնադրամի հետազոտական խորհրդին ներկայացվել է 198 գիտական աշխատանք, որոնցից էլ հաղթող են ճանաչվել 25-ը։ Մրցանակաբաշխությանը ներկա է եղել իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանը։
Գիտության և կրթության հայկական ազգային հիմնադրամի 2012 թվականի դրամաշնորային մրցույթի հաղթողը ճանաչվել Հարություն Ալավերդյանը։
Հայ օգնության ֆոնդի մասնաճյուղի եւ գիտության ու կրթության հայկական ազգային հիմնադրամի հերթական մրցանակաբաշխությանն այսօր ապարգևատրվեցին 25 գիտական խմբեր, որոնցից յուրաքանչյուրն արժանացավ 5000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամաշնորհին։ Պավել Մուժիկյանը Անսեֆի մրցանակին արժանացած ամենաերիտասարդ գիտնականն է, ընդամենը 26 տարեկան, ներկայացնում է ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտը։
Երկրորդ տարին այդ մեջ ինչ փաստորեն ստանում եմ այս դրամաշնորը, այս տարի ես հանդիսանում եմ նաև դրամաշնորի ղեկավարը եւ հույս ունեմ, որ այս դրամաշնորը թույլ կտա այլ ավելի արդյունավետությամբ շարունակել այն աշխատանքները, որոնք ընթացքի մեջ են, ենթադրում են, որ պետք է լինեն շարունակական, ակնկալում եմ համապատասխանաբար արժանավորները իմ կարծիքով շատ ավելին էին, քան այս 25-ը։ Ինձ համար ինչ-որ չափով նաև անակնկալ էր, որ այս բավականին լուրջ մրցակցության մեջ ես արժանացա դրամաշնորին և իսկապես պատիվ է նման դրամաշնորի արժանանալը և այդ ոգևորիչ։
Հետազոտական խորհրդին ներկայացվել էին 198 գիտական առաջարկներ, դրանցից 51-ը հանձնաժողովի կողմից գնահատվել է գերազանց և շատ դժվարությամբ ընտրվեցին լավագույն 25-ը, գիտական խմբերի ղեկավարներից 10-ը կանայք են, իսկ 15-ը տղամարդիկ։ Հաղթող թեմաները ներկայացվել են ֆիզիկայի, աստղագիտության, կենսաքիմիայի, կենսաբանության, մոլեկուլյար կենսաբանության, բժշկագիտության, ճարտարագիտության և նոր տեխնոլոգիաների, էլեկտրոնիկայի և հայագիտության ոլորտներով։ Հայօգնության ֆոնդի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Բագրատ Սարգսյան.
Ուրախալի է, որ կանաստիվն է մեծանում մեր այս դրամաշնորի մասնակից և հաղթողների տվում 10 գիտական խմբերի ղեկավարները կանայք են և 15-ը տղամարդիկ, ինչպես նաև ուրախալի որ ավելի շատ երիտասարդներ են ներգրավում այս ծրագրին և 12 խմբերի ղեկավարները, այսպես 35 տարեկանից ավելի երիտասարդ են, որը շատ ուրախալի փաստ է։
Հայօգնության ֆոնդը 23 տարուց ավելի է, ինչ գործում է Հայաստանում։ Ստեղծվել է 1988-ի երկրաշարժից անմիջապես հետո։ Ֆոնդը հատկացնում էր միլիոնավոր դոլարների սնունդ, վառելիք, իրականացվում էին բնակարանաշինության աշխատանքներ, իսկ հետո անցում կատարվեց դեպի զարգացման ծրագրերը, որի հիմքում այժմ ընկած են հիմնականում կրթությունն ու գիտությունը։ Հայօգնության ֆոնդի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Բագրատ Սարգսյանն ասում է, որ աշխատանքների ներկայացման ոչ մի սահմանափակում չի լինում, կարող են հայտագրվել բոլոր ցանկացողներն իրենց գիտական աշխատանքներով, իսկ գիտական աշխատանքների փորձակնությունը իրականացվում է ԱՄՆ-ում, այդ նպատակով ստեղծված հատուկ հանձնաժողովի կողմից։
Միակ երևի Հայաստանում գործող զուտ հայկական դրամաշնորն է, որը ուղղված է սատարելու հենց Հայաստանում աշխատող գիտնականներին։ Այս դրամաշնորին ազատ են դիմելու բոլորը, նկատում եմ գիտական թեմաների, գիտության ուղղությունների եւ այլն սահմանափակում չկա։ Գիտական աշխատանքների փորձակնությունը իրականացվում է Միացյալ Նահանգներում, այդ նպատակով ստեղծված հատուկ գիտական հանձնաժողովի կողմից, որի կազմում մեր հայտնի հայազգի եւ ամերիկահայ եւ ամերիկացի գիտնականներ են, ղեկավարությամբ Կորնելի համալսարանի պրոֆեսոր, աստաֆիզիկոս Երվանդ Քերզյանի, նաեւ կասեմ, որ կազմում կան նաեւ մի շարք Նոբելյան մրցանակակիրներ։
Գիտության և կրթության ծրագրերի ղեկավար համակարգող Էդուարդ Կարապետյանի խոսքով իրենց հիմնական նպատակը Հայօգնության ֆոնդի հայաստանյան մասնաճյուղի այս գիտական խմբերին աջակցելն է։
Հույս ունեմ, որ մեր համագործակցության արդյունքում բոլոր գիտական աշխատանքները իրենց հաջող ավարտ կունենան։ Մեր հիմնական նպատակը Հայօգնության ֆոնդի հայաստանի մասնաճյուղի այս գիտական խմբերին աջակցելն է և ձեր հետագա աշխատանքը դյուրին դարձնելը, ինչը մենք փորձելու ենք անպայման այդպես անել, որպեսզի մեր ընդհանուր ճանաչումը երի շնորհիվ այս ծրագիրը հաջողությամբ իրավարտ ունենա։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty։
Արդեն մի քանի ամիս է մանկատների 18 տարին լրացած սաները ստիպված են անձամբ հոգալ իրենց բնակության, կենցաղային, ֆինանսական խնդիրները։ Երիտասարդները նշում են, որ իրենցից շատերը սովորում են պետական ու ոչ պետական բուհերում։ Եթե պետական բուհերում անցողիկ բալը հավաքելով սովորում են անվճար, ապա այդ օրենքը չի գործում մասնավոր բուհերի դեպքում։ Այս դեպքում ինչպես են լուծվում ֆինանսական խնդիրները, ովքեր են կանգնած երիտասարդների կողքին։ Մանրամասնում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Thank you.
Վերջին ամիսներին Հայաստանի մանկատներից մոտ 218 տարին լրացած եւ ավելի մեծ շրջանավարտներ դուրս մնացին մանկատներից։ Խնդիրն այն էր, որ մանկատներում շրջանավարտները իրավունք ունեն մնալու մինչեւ 18 տարեկանը, որից հետո պետության կողմից ապահովում են բնակարաններով եւ շարունակում ինքնուրույն կյանքը։ Սակայն պետական մարմինների պնդմամբ 2008 թվականից սկսած ֆինանսական ճգնաժամի պատճառով հնարավոր չի եղել ապահովել այդ շրջանավարտներին բնակարաններով։ Մանկատներից դուրս մնացած եւ բնակարան ստացած շրջանավարտներից շատերը ուսանողներ են, ովքեր սովորում են թե պետական, թե մասնավոր բուհերում։ Հարցին ինչպես են հոգում իրենց ուսման վարձը, Զատիկ մանկատան տնորեն Աշոտ Մնացականյանը նշեց, որ մանկատան շրջանավարտների վարձը պետական բուհերում վճարում է պետությունը։
Եթե նա հավաքում է այդ անցողիկ բալի մինիմում բալը, նա արդեն ըստորեն պետության կողմից վճարվում է այդ իրան սովորել այո։
Իսկ պետական բուհերի մագիստրատուրայում կամ ոչ պետական բուհերում սովորող ուսանողների վարձը տալու համար տնորենը նշեց, որ համագործակցում են տարբեր բարեգործական կազմակերպությունների հետ։ Զատիկ մանկատան ուսումնական գծով փոխտնորեն Անահիտ Անանյանը նշեց, որ լավ սովորող շրջանավարտներ ունեցել են մի քանի տարի առաջ, իսկ այս տարի մանկատանն ապրող մեկ տղա է ավարտելու դպրոցը, նա էլ պատրաստվում է մեկնել Ռուսաստան։
Երեխաներ չկան, որոնք դպրոցը ավարտեն եւ ուսումը այլ հաստատությունում չշարունակեն կրթական, անպայման ստանում են մասնագիտական կրթություն։ Երեխաներ ունենք, վարսավիրություն են սովորել, ավտոգործ են սովորել, փականագործներ են։
Բայց դպրոցն ավարտող աշակերտների գերակշռող մասը բացի դպրոցում ձեռք բերած գիտելիքներից նաև մասնավոր պարապմունքների է հաճախում մուհ ընդունվելու համար։ Այս դիտարկմանը մանկատան շրջանավարտները պատասխանեցին, որ իրենք ևս հաճախել են մասնավոր պարապմունքների, որոնց վարձը հոգացել է մանկատան տնորինությունը բարեգործական կազմակերպությունների հովանավորությամբ, բայց բուհում սովորելու տարիներին գումար է անհրաժեշտ ուսումնական նյութերի պատճենահանման, գրքեր, տետրեր եւ այլ պարագաներ գնելու համար, ինչպես են հոգում այս ծախսերը։
Սեփական աշխատանք։
Մենք աշխատում
ենք։ Հաստատացա, ես անձամբ 2 տարի սեփական ժողովություն եմ։
Մենք աշխատում ենք, մենք հավաքում ենք հանտրանսպորտը, ամեն լրիվ գրքերին են բան։
Սովորելու տարիներին բախվել են արդյոք դասախոսներին կաշառք տալու երևույթի հետ, պատասխանեցին։
Ձեր ասածը դաշտ կանալավոր է ասած էլ, ի՞նչ չեմ ասում անձամբ, ես չեմ ասում համալսանս։ Էլ, բայց որ իմացում եմ տեկան ախամբոսները, որ իմացում եմ որ դու ով ես, դու բացառություն ես։ Չէ, վերահուզախը լավ։ Դե հանդե, չէ, ընդհանրապես։
Շրջանավարտներից շատերը, որոնցից մեկը նաև մեզ հետ զրույցում չցանկացավ, որ իր անունը հնչի, նշում են, որ շրջապատում չեն ասում, որ մանկատան սաներ են։
Բերանից շատ թվա գախի եմ պահում եմ դասախոսները անձամբ չգիտեմ, որ մանկատան սաներ ոնց որ։
Ուղղակի ճիշտ է։
Որովհետև ուղղակի ծիծի բաց կստրամ, որ իմանամ քննությունը դնում զոտներ համար դրստը մղած ուտ։
Դու ես պահել։
Հա, նրա դեկանատը մի օքի գիտեն։
Այսինքն ծովորոնես ոչ մեկ չգիտի։ Այս եթե իմանան իրենց փոխվի, հա, ինչ որ վերաբերվում գերեխակի։
Եսին չէ, այնպես մոտիկ եմ հետնել, թե փոխեմ դին չէ։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Այսօր պետության հովանուտակ գտնվող գրադարանների թիվը փոքր չէ, բայց որ այդ գրադարանների մեծ մասը դեռ համապատասխանում է միայն խորհրդային շրջանի պահանջներին, փաստում են այցելուները։ Նորագույն տեխնոլոգիաներին սովոր երիտասարդներին դժվար է համոզել, թե որքան հաճելի է գրադարանից ու գրքերից եկող տարավոր փոշուհոտը, երբ նա սովոր է իրեն անհրաժեշտ գիրքը ձեռք բերել մի քանի րոպեի ընթացքում համացանցի միջոցով։ Իմ գործընկերն ունեմ Մարտիրոսյանը շրջել է գրադարաններով, զրուցել տնորենների ու այցելուների հետ, ավելի մոտիկից ծանոթացել խնդիրներին ու սպասվող փոփոխություններին։ Լսենք ռեպորտաժը։ Հայ
Հայաստանում այս պահի դրությամբ գործում է 2488 գրադարան, որոնցից 13-ը Մշակութի նախարարության համակարգում են, 30-ը Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի համակարգում, 1416-ը կրթության և գիտության համակարգում, այդ թվում նաև դպրոցական գրադարանները, 973-ը համայնքային գրադարաններ են։ Մշակութի նախարարության աշխատակազմի մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության գլխավոր մասնագետ Լուիզա Բերբերյանի խոսքերով տարիների ընթացքում փակվել են գրադարաններ, սակայն դրանց փոխարենը նորերը չեն բացվել։
Տարածքները, որպես այդպիսի իր բարեկարգված առումով չեն համապատասխանում ընթերցանություն իրականացնելու նպատակին, և ստիպված են լինում փակել, բացելով, ապահովելով այն կարևոր խնդիրը, որ ընթերցանությունը պետք է իրականացնել համապատասխան և պատշաճ պայմաններում։
Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրենի պաշտոնակատար Տիգրան Զարգարյանը նշեց, որ իրենց գրադարանը լուրջ ուշադրություն է հատկացնում թվայնացման խնդրին, քանի որ դա ժամանակակից ընթերցողի պահանջներից մեկն է։
Մեծ ուշադրություն ենք արդեն սկսել դարձնել թվայնացմանը, որովհետև գիտեք, որ հիմիկվա ընթերցողները, հատկապես երիտասարդները, իրենք ցանկանում են նյութի հետ հաղորդակցվել համակարգչի միջոցով, ինտերնետի միջոցով։
Գրադարանների խնդիրներին անդրադառնալով Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանի փոխտնօրեն Ռուզաննա Բարսեղյանը նշեց. «Շատ խնդիրներ կան, որոնցից գլխավորը գրադարանների պայմաններն են։ Գրադարաններ կան, սակայն առաջարկվող պայմաններն ու գրականությունը չեն համապատասխանում ընթերցողների պահանջարկին»։
Չկան տեխնոլոգիաների ներդրումներ, նոր դակախված է հնարավորություններից, նյութական հնարավորություններից, այսինքն շենքերը պահպանվել են դեռ տարիներ շարունակ, շենքերը պահպանվել են, չի եղել գրական ցանկորուս եղել հաստիքի կորուս, բայց ինձ ձևով են պահպանվել։ Իսկ մեր ընթերցողը ուզում է, որ ամեն ինչ նոր տեսնի, ամեն ինչ ժամանակակից տեսնի, բնական է նա գա այն գրադարանը, որտեղ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ նոր է, և կարևորը կա իր ուզած գրականությունը, դա այն նույնպես նյութական խնդիր է, որ մենք փորձում ենք ձեռք բերել։
Անդրադառնալով գրադարանների շենքային պայմաններին, Տիգրան Զարգարյանը նշեց, որ արդեն սկսել են վերանորոգման և վերակառուցման աշխատանքները։
Մեր մշակույթի նախարարության բոլոր գրադարանները վերազինման, վերակառուցման պրոցեսում են գտնվում։ Դրանցից ամենամեծ ազգային գրադարանը։ Մենք հույս ունենք, որ 2012 թվականին Թամանյանական մասնաշենքի այդ հիմնանորոգումը կահավորումը ամբողջովին կավարտենք, և մեր ընթերցողները այդ պայծառ լուսավոր շենքը կմտնեն, որը իրոք իրավորայով շատ հաճելի տեղ է։
Հաջորդ կարևոր խնդիրներից է գրականության պակասն ու չվերահրատարակվող գրականության մաշվածության հարցը։
Մենք համագործակցում ենք հրատարակիչների հետ, և ֆաքսենք նրանց համապատասխան ցանկ, որպեսզի վերահրատարակվի անշուշտ գրականությունը, որի ցանկը մենք կազմում ենք ընթերցողների միջոցով։ Համոզված եմ, որ այս տարի գուցե մի փոքր փոխվի վերաբերմունքը գրադարանի նկատմամբ, գրադարանավարի նկատմամբ։
Աշխատավարձերը ցածր են, գործը ծանր է իրականում, գրքերը փոշոտ են, անընդհատ մարդկանց հետ են շփվում, ամեն մեկը իր պահանջներով նեղվաստունից գալիս են, արդեն տրանսպորտում զայրացած, և այդ բոլորի կարծես թե կուտակիչը և իրենց մեջ վերցնողը դրան գրադարանավարներն են լինում։
Ռուզաննա Բարսեղյանը նշում է, որ Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանը փորձում է ունենալ յուրաքանչյուր նոր գիրք, որ լույս է տեսնում, սակայն շատ գրադարաններ չունեն այդ հնարավորությունը։
Եվ մեծերի, և երեխաների կողմից լսում ենք այս հարցեր. «Վայ, այս գիրքը ինչ լավ է այստեղ կա»։ Դրկման տեղեկատվության պակաս է, և նաև այսպիսի մենք զարմանալի խոսքեր ենք ասում, որ «Վայ, այսքան ընթերցող կա գրադարանում»։ Մենք ամփոփել ենք անցյալ տարվա արդյունքները, և ունենք 35,000 ընթերցող։
Լուիզա Բերբերյանի խոսքերով իրենք աշխատանքներ են տանում գրադարանների ֆոնդը համալրելու ուղղությամբ։
Համայնքային գրադարանների պահպանության ուղղված գծերանգ մենք իրականացնում ենք, որպեսզի համալրել այդ գրադարանային հավաքածուները, ապահովել ընթերցանության գրականության մատչելիության և տեղեկատվության ապահովման խնդիրը։
Կարևոր է համալրման խնդիրը։ Միթե ընթերցողում երկու անգամ եկավ և տեսավ իր ուզած գիրքը, չկա գրադարանում, այլ չկա այդ գրադարանը, հարկավոր չկա այսպես։
Ընդհանուր առմամբ պակասել է ընթերցողների թիվը, նշում է Ռուզաննա Բարսեղյանը, բայց մարդկանց սերը ընթերցելու և տեղեկատվություն ստանալու նկատմամբ չի պակասել։
ստացել է։ Եկեք չմոռանանք, որ գիրքը նաև կա էլեկտրոնային տարբերակով։ Տեղեկատվության նկատմամբ չի պակասել ընթերցողների սերը։ Կան ընթերցողներ, որ իրենք էլեկտրոնային գիրք են ախտրում։ Հիմա մենք ինչպես ասենք, եթե այս գիրքը չի կարդացել, ուրեմն ընթերցողը սերը պակասել է, իհարկե ոչ։ Բայց ընդհանուր ինչ խոսքի եւ ժամանակներին համապատասխան, այո, ընթերցանությամբ պակասել է, ես որ ասեմ, վայ, վայ, շատ վատ է, բան չէ, այսպես բոլոր համաշխարհային ընդհանուր բնույթ է դա կրում։ Պարզապես մենք պետք է փնտրենք նոր ելքեր, նոր մոտեցումներ, որպեսզի ընթերցողը ընդհանրապես չգտնվի գրքից։
Պետք է մշակել տարբեր ծրագրեր ընթերցողին գրքին մոտեցնելու համար, նշում է Բարսեղյանը եւ առաջարկում տարբերակներ։
Ծառայությունների բազմազանություն։ Դա նույնպես գիրքը ընթերցողին մոտեցնելու միջոց է, այսինքն որ ընթերցողը գա գրադարան։ Իսրայելում Անգարում դրված են բաց դարակներ, այնտեղ դրված է գրականություն։ Քաղաքացին վեր Անգարում կանգնում է սպասում տրանսպորտի, վերցնում է գիրքը ընթերցու, եթե չի հասցնում, ուզում է տրանսպորտ, երբ որ իջնում, հաջորդ Անգարում նույնպես կա այդ դարակը եւ ինքը դնում է դա գիրքը այնտեղ, հասկանում եք։
Երևանի եւ մարզերի գրադարաններից շատերը պահպանվում են գրադարանավարների նվիրվածության շնորհիվ։
30,000 աշխատավարձով դա նույնիսկ ծավալ է, դա նույնիսկ վիրավորական է մեզ համար։ Եվ այդ աշխատավարձով ես շատ հարգալից եմ բոլոր մասնակիցների նկատմամբ, բայց այն հանձնարարությունը բարձր աշխատավարձ է ստանում, բայց կարող է ինտելեկտով ցածր լինել գրադարանավարների անունով, ու արդեն կարողանում է դիրքավորվել մեր նկատմամբ։ Դեք ինչքան վիրավորական է դա։ Իսկ արտասահմանում գրադարանավարի աշխատավարձ առաջին սանդղակում վճարող բարձր աշխատավարձերից մեկ։
Խաչատուր Աբովյանի անվան Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի բաժնում սովորում են նաև ապագա գրադարանավարները, սակայն նույնիսկ Ռուզաննա Բարսեղյանի մոտ է նման հարց առաջանում երբեմն. Ինչու ընտրեցի այս մասնակցությունը։
Իսկ քանի շրջանավարտների, որոնք որ պրակտիկայի են գալիս մեզ մոտ, ես տեսնում խանութում աշխատելիս, դա արդեն ողբերգություն է։ Ինչու՞, որովհետև խանութում երևի կրկնակի աշխատավարձ է ստանում, քան գրադարանում։ Սա մեծ խնդիր է, որ մեր պետական այրերի ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի, եթե ուզում ենք կայացնել մեր պետությունը։
Ինչ վերաբերում է ընթերցասերներին, նրանց մի մասը նշում է, որ գիրքը երբեք չի կորցնի իր դերն ու նշանակությունը, մյուսներն էլ շեշտում են, որ կարդում են միայն մասնագիտական գրականություն, այն էլ հարկադրված։
Ինձ թվում է, գիրքը հիմա սիրողական մակարդակ ունի, ոչ բոլորն են կարդում, հիմնական ուսանողները կարդում են քննական շրջանում։ Գիրքի նկատմամբ սերը դեռևս գոյություն ունի ու հնարավոր չի զատել դա։
Շատ հոծ զանգված եմ տեսնում, ովքեր որ ամեն օր պարտադիր հաճախում են գրադարան։
Նրանք, ովքեր որ հասկանում են գիրքի ինչ կարող է տալ մարդուն, դա կատն է։
Կան նաև կարդացողներ անդակրասնիկի ստատուս։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի
54-40-47 Մաքս Լիբերտին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերտի
ներքին համարն է 1260։
Այսօր այսքանը, միացեք մեզ նաև ազատություն.am ինտերնետային կայքի միջոցով։ Այնտեղ փնտրեք Մաքս Լիբերտի հատվածը, գրեք ձեր մեկնաբանությունները, կարծիքներն ու առաջարկները, իսկ վիդեոբաժնում դիտեք նաև ռադիոնյութերի վիդեո տարբերակները։ Մենք եթերում ենք ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին եւ 17:30-ին, իսկ արձագանքի FM 103 եւ կեսի եթերում ենք ժամը 20-ին։ Ես Հասմի Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։
Макс.
Макс Либерти. Макс.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս.